bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Dintre cuvintele familiar-argotice databile, care apar la un moment dat și cunosc o rapidă răspândire, inovația Merțan nu e desigur prea semnificativă din punct de vedere semantic, dar poate atrage atenția asupra unor procedee derivative și asupra unor valori stilistice specifice registrelor orale. Cuvântul e un fel de hipocoristic de la denumirea comercială a firmei și a produselor Mercedes, un nume afectiv, formulat cu un sufix augmentativ și folosit pentru o mașină cu statut simbolic evident, conotând în lumea românească de azi bogăția, un anume statut economic și social. Cel puțin la început, modificarea unui asemenea nume real se face din punct de vedere al cunoscătorilor, al celor ce vor să își pună în evidență o relație de familiaritate cu produsul. Distanța presupusă în discursul obiectiv de simpla utilizare a denumirii este substituită aici de o afectivitate ușor ironică. Din punct de vedere formal, cuvântul ilustrează reunirea a două procedee destul de răspândite în argoul românesc actual, truncherea și derivarea cu sufixul an. Truncherea, procedeu care a fost destul de puțin productiv la noi, cu excepția numelor proprii de persoană, e atestată circulând și forma merț, Merțul, Opelul, BMW-ul, etc. Te-am depășit cu merțul. Exemplele acestea sunt luate din presa zilelor noastre. De la acesta, merț, s-a format cu ajutorul sufixului an, merțan, ilustrat în continuare cu câteva exemple dintr-o publicație contemporană, dar ușor de găsit în comunicarea orală, în liste de discuții despre mașini pe internet și chiar în alte ziare și reviste. Ducă-se merțanul. Ce merțane și-a tras administrația. Printr-un joc de cuvinte cam gratuit, apare și modificarea unei formule de denumire oficială, Ministerul Industriilor și Merțului. Sufixul an a fost analizat în detalii cu câteva decenii în urmă de Marieta Pietreanu în studii și materiale privitoare la forma cuvintelor în limba română. De origine slavă, el e interesant mai ales prin valorile sale augmentative, băiețan, puștan, juncan, etc., și prin conotațiile peiorative în lungan, grăsan, bețivan, bădăran, ghiorlan, modârlan, țopârlan, mai apare popular în nume proprii de animale, lupan, iepuran, duman, în seria de nume formate de la zilele săptămânii găsim chiar întâmplătoare asemănare de formă, un mărțan. Alte valori, folosirea pentru a desemna purtătorul unei calități, pentru a forma nume de locuitori, ori ca sufix moțional, sunt mai puțin interesante din punct de vedere stilistic. În 1960, autoarea articolului citat afirma că sufixul nu este productiv, fapt adevărat, doar dacă nu ținem cont de registrele oralității colocviale. Sufixul an poate fi găsit în mai multe cuvinte argotice, unele de origine țigănească, mai vechi sau mai recente. Dacă etimologia adjectivului și substantivului barosan nu e certă, alături de derivarea din baros cu sufixul an, propunându-se și sintagma baro, san, ești mare, pentru molan, vin, format de la țigănescul mol, explicația e sigură. Circulă de mai multă vreme și forme ca friptană, însemnând friptură, formată prin substituție de sufix. Folosită mai ales la plural, friptane, nu e totdeauna sigur dacă acest substantiv este feminin sau neutru.
cur.
Frecventele târguri și saloane de carte animă într-o oarecare măsură piața cărții, aflată într-o oarecare dificultate în anii din urmă din cauza scăderii puterii de cumpărare. Cu alte cuvinte, prețul cărții a crescut constant, amenințând să transforme un bun cultural într-un articol de lux. E vorba de prețul fizic. Există și un preț moral al cărții, care este el în scădere, în sensul că suportă concurența neloială a altor mijloace de informare și de instrucție. Acestea sunt lucruri îndeopște știute și care țin până la un punct de economia de piață. Subvenționarea cărții rămâne totuși inevitabilă și a se produce în cazuri particulare. Ceea ce lipsește este însă o politică de carte, adică un sistem coerent de promovare a celui mai important bun cultural din lumea modernă, indiferent de suportul lui fizic, care poate fi tradițional sau electronic. Toate tipurile de carte sunt afectate de creșterea, nu totdeauna justificată, a prețului fizic și de scăderea, nici ea totdeauna justificată, a prețului moral. Rezultatul este deteriorarea statutului social al cărții, care nu mai ocupă în viața oamenilor locul de altădată. Tot mai mulți se dispensează astăzi de lectură. Cititorul a devenit o categorie, printre altele, de consumatori culturali, nu una privilegiată, ceea ce se răsfrânge atât asupra nivelului intelectual general al societății, cât și asupra autorilor de cărți. În regimul trecut, scriitorul era și un lider de opinie. Astăzi, el joacă un rol aproape neînsemnat în influențarea mentalului colectiv, în orice caz incomparabil cu acela atribuit comentatorilor politici sau gazetarilor. Disputa recentă pe tema manualelor alternative ne oferă o dovadă eclatantă. Când la finele decenului 7 scriitori din generația 60 au pătruns în manuale, rezistența oficialității a fost mult mai slabă, cu tot conservatorismul ideologic comunist, decât este acum rezistența opiniei publice față de scriitorii generației 80. Aceasta în pofida faptului că 60-iștii aveau la data respectivă în jur de 30 de ani, deci cu 15, 20, 25 de ani mai puțin decât au astăzi 80-iștii. Împrejurarea trebuie să ne dea de gândit. Motivele acceptării sau ale refuzului sunt multiple. Unul sigur este acela că scriitorii nu mai sunt astăzi persoane publice la fel de cunoscute cum erau în anii 60 sau 70. Nici măcar toți profesorii de limba română n-au auzit de Mircea Cărtărescu și compania. De aceea, ei li se par mai tineri decât sunt în realitate. Rolul scriitorilor contemporani în formarea conștiinței literare și politice nu mai e simțit ca esențial. Ponderea lor socială e mult mai mică. Întrebarea banală este ce e de făcut. Nu există un răspuns limpede în plan economic. Nu știu cum ar putea deveni accesibilă cartea. Cred însă că o discuție serioasă pe această temă nu poate fi evitată. În locul demagogiei patriotarde de care nu ducem lipsă din păcate, s-ar cuveni să privim cu mai multă responsabilitate diminuarea prețului moral al cărții, care pune cu adevărat în pericol identitatea noastră națională. Un popor care nu citește se condamnă la înapoiere spirituală. Ignorarea valorilor literare contemporane ruinează orice efort educativ și reduce cultura la divertisment și pornografie.
poartă spre artă.
Profesor și scriitor a editat recent un volum de publicistică în care găsim și textul aprig intitulat Verbe urâte. Domnia sa se dovedește indignat de hidoșenia cuvintelor a băga și a vârâ. Iată ce putem citi în textul amintit. Citez, a băga, după un b dur, urmează o vocală urâtă de tot, ă. Apoi un G îngrozitor, încât A din final nu poate îndulci stridențele sonore anterioare. Am încheiat citatul. Da, suntem de acord că B este o oclusivă sonoră, adică o consoană care se formează prin explozia aerului din cavitatea bucală, în zona bilabială, sunet mult mai spectaculos decât varianta sa surdă P. În schimb, nu are de ce să fie o consoană dură, pentru că vocala închisă Ă, prin atracție, îi estompează ceea ce autorul nostru numește duritate. Efectul oclusiv al lui B ar putea fi accentuat de vecinătatea vocalelor deschise. Și apoi, de ce o fi Ă, o vocală urâtă de tot? Are nasul strâmb? E chioară? Au năpădit-o ridurile? Nu prea știu ce să cred. În sfârșit, ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, aflăm că în trupă se află și un G îngrozitor. De această dată, cuvântul ce etichetează consoana ar putea viza atât aspectul cât și atitudinea. Ei, lucrurile se complică, așa că vocala A, frumoasă din naștere, cum o presupune autorul, este în postura demnă de milă a unui făt frumos născut prea târziu. Bizar este că publicistul avertizează din titlu. Are un dinte împotriva pomenitelor verbe, dar argumentează prin lipsa de frumusețe a sunetelor ce le compun, luate unul câte unul. Ce să înțelegem prin asta? Presupunem că pradă unor trăiri spontane a avut o imaginație parțială de natură semantică a respectivelor verbe care stau la baza cunoscutelor suduieli mioritice, atât de prezente în cotidian, din păcate. Este ușor să argumentăm că aceleași verbe în contexte diferite pot dobândi frumuseți nebănuite sau măcar se pot sustrage de la ceea ce am putea numi cuvinte urâte. Bagă de seamă cât e de frumoasă. A băga banii în pungă. Căprioara bagă capul în apă. Aș băga mințile în cap. La fel de bine am putea să demonstrăm că sunetele ponegrite pe nedrept ar putea fi uneori cu adevărat încântătoare. Adio, pică frunza și galbenă ca tine. Adio, nu mai plânge și uită-mă pe mine, scria Bacovia, iar Goga vorbea despre vălul de brumă argintie care îi împodobise grădina. Eminescu însuși vorbea despre glasul gânditorilor care tăcea. Mângână cântul unei dulce vlavii, scria tot el. Inutil să insistăm asupra faptului că nu există sunete urâte sau frumoase, mai mult, nicio clasificare a cuvintelor de această natură nu ar fi posibilă. Făuritorii noștri de limbă au știut să răstoarne întotdeauna astfel de etichetări pripite. Revenind la volumul de publicistică amintit, în care continuăm să citim, sinonimul lui a băga este a vârâ, altă combinație penibilă. După un V aspru, urmat de cealaltă vocală urâtă, î, urmează un vibrant R, susținut de aceeași urâtă vocală. Nu putem decât să constatăm că e un penibil joc infantil al unor oameni maturi. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.